Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u Agoru, drugog programa Radio Beograda. U današnjoj emisiji čućete razgovor koji smo na praznik prenosa moštiju Svetog Save u manastir Mileševa 19. maja vodili sa njegovim preosveštenstvom, episkopom remezijanskim gospodinom Stefanom, vikarom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja i starešine hrama Svetog Save. Crna Gora je srpska Sparta, a pandemija COVID-19 je pokazala ko je kakav čovek i kolika je vera u njemu, poručuje episkop remezijanski gospodin Stefan. Preosvećeni vladiko, veruje se u srpskom narodu da će završetak hrama Svetog Save doneti neko bolje sutra. Dokle se stiglo sa završetkom hrama i šta znači završiti hram?
Danas je praznik prenosa moštiju Svetoga Save u manastir Mileševa. To je bio jedan veliki događaj u vrijeme kralja Vladislava i u naše vrijeme se dešava također velike stvari kao što je završetak manastira Hilandara, obnove manastira Hilandara, a time i našeg hrama Svetoga Save. I mi se nadamo, iako je bila ova pandemija, da ćemo ipak uspjeti do kraja godine da završimo sve radove vezano za unutrašnje sređivanje hrama Svetoga Save. Bog nas pohodi i Sveti Sava ne napuštaju nas, a lepota sama hrama će pokazati koliko su oni sa nama. Možda ni jedan drugi narod nema takvu ličnost kao što mi imamo Svetoga Savu, koji je prvi arhijepiskop srpski, prvi sve ono što je prvo, prvo je. I od njega, ako sa druge strane, može se reći ne samo da je prvi, nego od njega to dobija jedan novi smisao. On je vezao sve što je radio za večnost i na taj način smo mi upisani u kalendar, u knjigu živih, u knjigu drugih naroda na zemlji koji su živjeli, koji žive, i zato je važno da zavratimo dug Svetome Savi, da dobijemo njegov blagoslov, da nam bude on osnova, kao što kaže apostol Pavle, vera je osnova naše nade, da nam on bude osnova naše vere i nade i na taj način ćemo sigurno bolje živjeti.
Mnogo je kulturnih i duhovnih susreta organizovano u hramu, što je po svemu sudeći vaša zasluga. Kako vi procenjujete sve ono što se do sada organizovalo i ostvarilo u ovom smislu u hramu Svetog Save?
Ja sam blagodaran vladici Arsenju Sadašniškom, čije vrijeme je počelo ozbiljnije da se radi na završetku hrama Svetoga Save i koji je pokrenuo sve zajedno sa našim svetišnjim patrijarhom, bez koga inače to ne bi ništa moglo da se radi. I kripta je bila završena pre 5 godina, tako da su se stvorili uslovi da se u samoj kripti dešavaju ti događaje koji ste pomenuli. Od duhovnih, opšte razgovora, predavanja duhovnika do horova i slično. Promocija nekih knjiga važnih, uopšte ne samo kod nas Srba, nego uopšte u pravoslavnom svetu. Tako da sa te strane što se tiče događaja u kripti sam vrlo zadovoljan. Ono što smo radili, što radimo oko hrama na platovu, nisam zadovoljan, nekako prevedemo sve na, da ne kažem, na vašar. Pa mi je to malo žao što nije ozbiljnije, ali ovo je 3. godina već kako smo Božićno se oce radili i nadam se da će u narednoj 4., 5. godini izaći na onaj nivo na koji se očekuje i koji zaslužuje Beograd i hram Svetoga Save. Tako da važno je da se ti događaji dešavaju, važno je da dolaze raznorazni ljudi na te događaje koji inače u crkvu možda ne bi došli, ali kroz dolazak na predavanja, na koncerte, u njima hram postaje nešto prirodno i najrođenije, a hram je možda nešto najlepše što imamo u Beogradu, tako da sa te strane mnogi ljudi koji inače ne bi došli u crkvu dolaze i to je radost. Nema religioznost kod nas Srba bez pravoslavlja. No, mi moramo biti pravoslavni, mi moramo učiti se od svojih predaka, moramo slušati iz našeg roda svete oce, kao što je Sveti Sava, kao što je Vasilije Ostroški, kao što je vladika Nikolaj Velimirović ili patrijarh Pavle, današnji otci crkve i duhovnici. I to je jedini put, jedini način da se vratimo sebi. I želja je nekako i tom mladom svetu danas da shvati da je važno da postanemo deo zajednice, da bi razumeli i da bi sebe pronašli.
Radio Beograd 2.
Vaše preosveštenstvo, oče Stefane, da ostanemo ovde pri tim nekim susretima javnosti crkve. Koliko je crkva prisutna u medijima?
Ne bih želeo da kritikujem bilo koga, ali mislim da medije danas ne interesuje priroda, suština crkve. Ono što ona nudi čoveku, to je spasenje i smisao i povratak sebi, porodici. Više medije interesuju razni događaje, šta će da se odluči na saboru kad se dešava ili tako slično, nešto što je u suštini i logično, ali govori da ljudi u medijima ne znaju ove vrijednosti o kojima govorimo, o tim svetim, uzvišenim stvarima crkve i prirodi crkve. I onda oni samo ono gdje mogu da dobiju senzaciju neku ili nešto slično, i tad su mi najpopularniji, tad su kada je sabor, oko sabora, pre sabora, dosta natpisa, naslovnih strana, često izmišljotina, što je jako žalosno i šteta ogromna. To je problem veliki. Vrlo retko novinari žele da posvete dan ili dva nekom ozbiljnom intervju ili nekom razgovoru ili nekoj reportaži ako se nešto snima. Uvijek je problem brzina, vreme, opravdanje kako sve žije brzo, mora da se žuri, urednici zahtevaju, i to se vidi nespremnost u suštini. I to je veliki problem. Možda smo i mi kao crkva s te strane nespremni, možda nismo još našli zajednički način funkcionisanja, ali je šteta što se nemamo sličnih ovakvih emisija, ako mogu reći. Gdje možemo slobodno da govorimo pre svega. Da govorimo koliko treba, koliko hoćemo, sa mnogo stručnim ljudima, bolje stručnim nego što sam ja.
Oče Stefane, imali smo priliku da vidimo i prenos liturgije i uopšte sve te svete tajne i sva te dešavanja na velike praznike i svoje kuća zbog situacije kakva je bila. Kako mislite da bi trebao da bude odnos medija i crkve?
Vanredna situacija, mi smo zbog toga imali bogosluženja da nekako psihološki utičemo na ljude da shvate da je tu crkva, da smo tu sa njima, ali nije prirodno da ljudi sjede u kući ili leže ili stoje čak ili se mole i gledaju to što se dešava. Crkva, liturgija nije pozorišna predstava. Ja često se šalim, ako je pozorišna predstava, onda nije Bog zna nekakav kvalitet. Prvo i osnovno je apostolsko je bilo, dođi i vidi. To je ono što je važno i što je želja naša, da dođite, izađite iz svoje svakodnevnice zajedno tamo sa našim bližnjim. Tu se tek mi pronalazimo.
Ipak svedoci smo da se vremena menjaju, da nauka ostvaruje primat kako u načinu izražavanja, tako i u pogledu životnih navika. Da li naša pomesna crkva ima potrebe da menja svoj pristup u obraćanju vernom narodu, naročito mladim ljudima?
Da, mislim, ono što je važno, otac Justin Popović je govorio, nema nauke bez Svetosavlja u srpskom narodu. Ako se bavimo naukom onako kako nas je učio Sveti Sava, mi smo zaista potpuno jedno. Ako odvojimo veru pre svega, uopšte način da u nešto verujemo od znanja, onda smo u velikom problemu. I naravno da je to, da su u crkvama prvi fakulteti, prve škole osnivane, da smo mi sami osnivači univerziteta Beogradskog između ostaloga. Tako da tu zaista ko iole razume i prirodu crkve, shvata da ne postoji problem između crkve i nauke, što se često pokušava govoriti da nažalost, da je vera religija opijum za narod. Mislim da je to već prošlost, da je to davno vreme. Kao što recimo nam sad traže, zašto ne otvarate škole pravoslavne? Pravoslavna škola tamo gdje smo mi. Ne treba mi specijalno da krstimo škole pod pravoslavne. Svaka gimnazija treba da bude u suštini i pravoslavnu našoj zemlji, koliko smo svjesni i društveno odgovorni. Između ostaloga, mišljena sam, kao što je u Republici Srpskoj, da je Srpska pravoslavna crkva zaslužila da dobije predmet vjeronauke koji je, da kažem, ozbiljan predmet. Što ne znači da bi se tu bavili vjeronaukom kao matematikom ili ne znam kojim drugim predmetom, ali ipak da je to redovni predmet, da nas ne stavljaju nekako na procjenu, da moraju profesori vjeronauke da pošto potom tu djecu šarmiraju i ne bili za njih prihvatili vjeronauku. To je u suštini u startu pogrešno. Jednom riječju, vraćamo se mi u neke tokove koje treba, u kojim treba da budemo i vjerujemo da će u budućem periodu to biti još bolje.
A kako je vaša ocjena? Da li je dovoljno ono što crkva čini da se ti mladi ljudi vrate pradedovskoj
veri? Sigurno da niko ne smije da kaže da je dovoljno što radi, ili to nije ni hrišćanski. To dođe malo i gordo onda. Ja ono što se radujem, bar gdje idem na bogosluženje, gdje služim i vidim, nije bitno koliko nas ima, nego bitno je ko smo. I sve više i više mladih, zaista posebnih porodica, zdravih, mladih, mnogodjetnih porodica, gdje su, nekako da kažem, i ti ljudi prelijepi, prirodni, nekakvi jesu, ne ono što nam se nudi. I ja se radujem što imamo zaista najlepši narodi u crkvi. I one bakice stare, starog sistema koje preživljavaju, koje su možda 90. godina, to su posebne bakice koje mi uvažavamo, volimo, koje vole nas, od kojih mi učimo. One nas savjetuju, govore kako je nekada bilo. I to je zaista jako dragocjeno i šteta za ljude koji nisu religiozni, koji ne idu u crkvu, nisu crkveni, da kažem, da vide kako to sve lijepo izgleda. Vidite, djecu koja odrastaju u crkvi, svaki nedelje se pričešćuju, i djecu od neku drugu koji imaju sve uslove ovoga sveta, nekih bogatih porodica, kakva je to razlika u vaspitanju, odgoju, to je nešto nevjerojatno. A tek smo počeli. Zamislite kako će ta djeca koja su u crkvi da izrastu sutra u ozbiljne ljude, ili neka djeca gorda, sujetna, koja je samo važno da putuje se, ide s celim, po celom svetu, što naravno nemamo ništa protiv, nego idemo po celom svetu, gdje god odemo, sebe ponesemo i ništa ne naučimo. Razumem ovaj put, da svako nije pozvan i prizvan, ali ne razumem da ljudi, recimo, ignorišu crkvu i govore loše čak o crkvi, znam i tamo ko su ti ljudi, tako čujemo često, a recimo onda idu kod nekih vračara po selima da im pomažu, da nam neko drugi reši čarobnim štapićem sudbinu. Eto, tu se dešava problem kod mene. Kako ste vi to intelektualci, kako ste vi to obrazovani, kako ste to prošli sveta, ako osnovne stvari ne znate i radite nešto što je potpuno nelogično, nešto što je čak onako ružno, loše. To je nejasno. Sad, zašto neko ide u crkvu ili na koji način, koliko sporadično, neka, on će lagano ulaziti. Svačije Bog, kaže narodna poslovica. Nekada neko se možda u posljednji minut 12 obrati crkvi. To je Božja milost i Božja ljubav, mi nima potrebe da to suđimo. Također smo česti svjedoci kada kažu, znam ja njega koji on bio, pa sad ide u crkvu. Ja mislim da bi trebalo da se radujemo čovjeku koji spozna Boga. Pogotovo po njegovim delima vidi se ko istinski se obratio od crkvi. Kako se i ponaša u crkvi, kako živi, kako preobražava se, kako se prolepša čovjek koji dolazi u crkvu. Mnogo su lepši ljudi koji dolaze u crkvu. Ne kažem da su najlepši, nego su mnogo lepši nego pre toga što nisu dolazili u crkvu. To je zaista istina.
Oh, Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Poštovani slušalci, slušate Agoru drugog programa Radio Beograda i razgovor sa njegovim preosveštenstvom, episkopom remezijanskim gospodinom Stefanom. Stiče se utisak da veoma malo znamo, još manje razumemo smisao i ulogu svetih predmeta i sasuda. Da li je pre svega sveto pričašće na liturgiji čudo nad čudima?
Ma pre svega ovdje je važno reći da je pokajanje nije samo nešto da mi kažemo da smo loše uradili i oprostite nam, uradili smo ne znam što. Pokajanje je kada i spoznamo Boga pa vidimo koliko smo glupi, koliko smo do tada živjeli jednim pogrešnim načinom života i spoznaja toga da je ovo sve besmisleno što smo radili, zašto smo se vezali svim srcem, svim bićem, da je to sve nema smisla, da smo našli novi, jedini pravi smisao, put, istinu i život. Kada to nađemo, onda sve ostalo je prirodni put. Onda ćemo shvatiti šta nam je važno, pa ćemo se osloboditi iz sve te prošlosti, pa ćemo tu prošlost imenovati. Da taj sveštenik na ispovesti razume gdje se nalazimo, u kojim smo problemima živjeli. A te ljudi dolaze u crkvu često i zatvaraju se, ne otvaraju se, ne govore istinu, ne govore svoje duhovno stanje, misleći da će im biti nešto drugačije u očima sveštenika. Ne, najveći je problem kad vidite čovjeka koji nije spreman i sposoban da se otvara, da se ispoveda. Taj tom čovjek je teže naći spasenje. Onaj ko se otvara, ko završava taj svoj prošli život, to je nevjerojatan događaj, zato se kaže sveta tajna ispovesti. Ne zato što je nešto sakriveno, što se nešto šapući, nego zato što je se dešava preobražaj od grešnika, postaje se pravednik. Či zato je to veoma važno, sveta tajna ispovesti. Pre toga je važna sveta tajna krštenja, onaj ko nije kršten, da se krsti. Od malena koji su ljudi koji su kršteni se pričešću i takvim načinom života. Tako svakodnevnim traženjem sebe, usponima, padovima, mi onda shvatamo koliko je važna ta nedelja, taj mali vaskrs, kako se kaže, to vaskrsenje. Svaki put kada čovjek dolazi u crkvu nedeljom i praznikom, kada se pričešće, on vaskrsava faktički. Skoro je bio jedan poznanik kod nas u parohijskom domu i kaže, i primijetio sam kad izlazim iz doma, ja sam uvijek nasmijan. Gdje god sam radio, gdje god radim i živim, kod mene nema smeha, radosti, nema oduševljenja. Tako. A kod vas, kad izlazimo iz vaše, kad nešto imamo, neke poslove, nešto radimo, kad izlazim, ja sam uvijek nasmejan, veseo, radostan. Dolazim kući drugačije, drugačije me porodica prihvata. E tu je snaga vere kompletne i sve je važno, i krštenje, i ispovijest, i radost, i svađa na kraju krajeva, i dokazivanje, i naučno opravdanje religije, i sumnja u Boga, sve je zajedno važno, a kruna svega toga i blagoslov svega toga jeste sveta tajna pričešća. I zato su mnogi sad u pandemiji imali problem što se ne pričešćuju, a također im je trebalo objasniti da nije baš tako strogo da svake nedelje se čovjek može pričestiti, da čak nekad treba da se zapita da li je dobro da se pričešće redovno. Zato što pored svih iskušenja ipak mi sebi dajemo dosta tolerancije da možemo da pristupamo i kad treba i ne treba. Nikada nismo dostojni prići najsvetijoj tajni pričešću i kada mislimo uopšte da smo dostojni, tad nismo dostojni. A kada mislimo da nismo dostojni, onda imamo pravde, jer Bog je taj koji kaže sa strahom Božjim vjerom pristupite. I mislim da prosto nekako kada živite u crkvi duže, onda bilo što da se dešava, nešto kao vanredno stanje, da ga tako nazovem, onda se tu pokazuje koliko smo mi duboko u vjeri. I mogu da priznam, mnogi naši vjerujući ljudi su pokazali da je vjera jako slaba. Od toga da pošto po to bi došli na vaskrsna pričešće, nemamo tu taj osjećaj odgovornosti da budemo primjer drugim ljudima, da mi kao vjerujući budemo disciplinovani, da je blagoslov da ne dolazimo zato što je mnogo zaraženih ljudi. Tad je bio oko vaskrsa bio vrhunac te suštini zaraze. A sa druge strane, vrlo brzo poslije su ljudi počeli dolaziti, evo sad pričešćemo se, živimo normalno. Znači, ne trebamo da padamo na ta iskušenja vremenskih kategorija. Mi ne sumnjamo pričešće, mislim da me pogrešno neko ne shvati. Pričešće je nešto što ja sam govorio, imao sam negdje potrebu neku da ljudi koji su dole bili na sajmu. Dakle, bilo bi dobro, ja sam lično bio raspoložen to da radim, da odem da tamo propovedam među tim ljudima, to je prilika da govorimo o vjeri, da malo skrenemo pažnju sa njihovih misli, strahova, ne znam čega, i da tamo i pričešćemo. Te ljude koji su svi zaraženi, ja bi sve pričešćio ljude bez problema. I na kraju krajeva, da ne govorimo o sebi, ja sam na Vaskrs služio, ispostavio sam bio potpuno pozitivan i pričestio sam sve ljude i niko se oko mene nije zarazio. Nijedan, 25 saradnika, niko nije bio pozitivan, sem jednog sveštenika koji nije sam uopšte služio, koji je bio, imao nekih obaveza privatnih i nije dugo vremena, jednom periodu desetak dana, 15, bio uopšte u hramu. Tako da jedini, to je nevjerojatno, znači, to je čudo na kraju krajeva. Ali ne smijemo mi kao društveno odgovorni da kažemo da dođite svi u hram, sada nas bude ovdje 5000 ljudi, a možda bi došlo i 15, 20, zato što je zabrana tako. Kod nas ovo tako običajno. I zato niko ne govori o svetinji pričešća, o sili. Ja se plašim upravo kada imamo neke grešne misli ili kad dovoljno dobro ne mislimo da može pričešće da nas prži. Jer tamo se i kaže u molitvi, kaže, prodri sve moje sastave, zglobove, unutrašnjost, pričešće, nešto što iscjeljuje zaista od ozbiljnih bolesti. Ja mogu da imena i prezimena čitam koliko ljudi od leukemije se izliječilo koji su redom dolazili na pričešće. To je što je moje iskustvo i životno. Ali to nema veze, tako da kažem, sa ovim što je crkva, sinod i patrijarh blagoslovili, da budemo disciplinovani, da poštujemo ono što u vanrednom stanju, mi hrišćani, da budemo primjer drugima.
Kao što kažete, čuda nam očigledno mogu biti korisna, potrebna su nam, ukoliko ih pravilno razumemo. Kako iskušenje sve ovo, oče Stefane, što se dešava u Crnoj Gori?
Tamo gdje je velika svetinja, velika su iskušenja. Mi govorimo o čudima, o svetinjama, ne shvatamo da onda imamo i drugu stranu medalje. Tako da, ako već govorimo puno o svetinji, onda treba da se pazimo šta nas sve može snaći. Tako i u Crnoj Gori. Crna Gora je srpska Sparta, nešto što je možda najsvetije u našem narodu, nešto što je, taj narod se čuvao od raznoraznih osvajača, po brdima bežao i preživljavao sve i jako ih je dotukao taj sistem koji se zove komunistički. Po dolasku mitropolita Amfilohija i sveštenstva, ja mogu da sad pomenem i oca Momčila Krivokapića koji se skoro upokojio, posebno sveštenika u Crnoj Gori, njihovim aktivnošću od 90. desilo čudo veliko u Crnoj Gori. Svi manastiri su obnovljeni, mnoge crkve, ima samo grbljena, kažem, skupina sela u kome se nalazi 67 crkava. monaštvo, nikada više monaštvo Crne Gore nema, sveštenici su tu. S te strane crkva se dobro organizovala, međutim vlast je nekako otišla u drugom pravcu i to je veliki problem i nama je nejasno. Ja sam i cetinski bogoslov i tamo sam bio i znam, i znamo se izjave i tog Mila Đukanovića šta je sve govorio. Njegov zadatak je bio kad je dolazio na nekim izborima da će se boriti protiv komunizma i sačuvati Srpsku pravoslavnu crkvu. Njegov, to je bilo njegov projekat, da kažem. Na kraju sve to drugačije izgledalo. Naš patrijarh kaže da je svestan da to nije od njega, da je negdje sa strane došla ta ideja ovo što se dešava. Međutim, u svom zlu se pokaziva i dobro da je narod izašao i na ulice, na litije. Zašto je to važno? Važno je zato što ljudi svakog četvrtka i nedelje, sprva su ono svaki dan, pa ne znamo kako će dalje da bude, izlazili, išli po 30, 40, 50 kilometara. Nije to što je to napor, nego to je važno što su oni išli sa molitvom. Molili su se, bile su organizovane razne čitanja akatista, pevanja i kad to ljudi rade četvrtkom, nedeljom, niko nije svestan kakav će se preporod desiti Crnoj Gori zbog toga. Kada se molimo, kada se naučimo moliti, branicom se najčešće vežbamo da se molimo, kada naučimo, onda vidjet ćete kako se čovjek preobražava. A to će se desiti Crnoj Gori, a Crna Gora, bez obzira šta ko misli, ipak ima zdravo. Možda je najzdraviji deo našeg naroda, ima zdravu porodicu, ostala je tradicija, ta način vaspitanja, plus ta molitva i to sad njihovo novo traženje, pronalaženje kroz te svetinje, ja mislim da će Crna Gora potpuno da vaskrsne.
Oče Stefane, ipak boli činjenica dvostrukih aršina. Upravo skorašnji događaj kada su pripadnici islamske veroispovesti u Crnoj Gori organizovali okupljanje i molitve, niko nije rekao ni reč od strane vlasti i državnog aparata, niko ih nije hapsio. Naši sveštenici su hapšeni, naš narod je tučen. Kako šta reći o ljudima koji udaraju na crkvu, na sveštenstvo, na verni narod, pa ma koje vere bio?
Da, ne bih poradio sa islamskom zajednicom, jer dolazi neukusno onda sa moje strane, ali hoću da kažem da ja stvarno dosta poznajem prilike u Crnoj Gori, dole sam boravio i ne bi me čudilo da mnogi ti koji su hapsili ili napadali ili ko zna kako sveštenike da sutra budu u prvim redoma u hramu. I ja to uopšte ne osuđujem i ne mislim da je loše. Mi znamo da je apostol Pavle, to jeste Savle, bio gonitelj hrišćana na putu za Damask se sreo sa Gospodom i važno je da ne objašnjam sad cijeli događaj, važno je da kaže jer si mi izabran sasud, kaže Gospodnjem. Njegova revnost, posvećenost, nažalost u promašanom pravcu išla, Savlova, je dala da to, do toga došla da bude izabrani apostol. On kad je postao apostol, jedan od najvećih propovjednika i misionara, naziva se apostol naroda, jer je tadašnji stari kontinent maltene sav obišao pješke misionare i govoreći o Hristu, pa na kraju stradao za Hrista. Tako da, ono što je najvažnije, mi znamo da je vladika Ionik jedan poseban, častan, dobar čovjek. Da su ti sveštenici, ja znam sve vidjesno tamo ko su, da su posebni ljudi, zaista pravi sveštenici. To je velika radost da su hapšani najbolji, pravedni ljudi koji će sigurno objediniti, okupiti narod, koji pre svega su izašli nikome ne zamjere, ne opraštaju svima, pozivaju sve te ljude na jedinstvo, na zajednički život i dalje rješavanje tih problema. I bukvalno se dešava u Crnoj Gori kao ono što se dešavalo pre 2000 godina u Jerusalimu, što je opisano u Svetom pismu. I da su ih hapsili, da ništa im nisu našli, da su ih poslije puštali, da su se kajali što su ih hapsili na kraju krajeva, ali su vidjeli kako su sebi kontrauslugu napravili. Tako da, naravno da ljudi koji ne znaju prilike i život crkve, da drugačije to doživljavaju, mi u crkvi smo spremni. Kaže se ta narodna opet poslovica, bliža je smrt čovjeku nego košulja vratu. Znači svaki čovjek koji je na putu, koji je monaško lice, a vladik je sve iz monaški, oni umiru za ovaj svijet, monaše se, idu, odriču se ovog svijeta pa žive u nekom velikom izobilju koje je nametnuto na kraju krajeva. Ne određujemo mi ni gdje ćemo živjeti, ni ko je taj dvor sagradio, ni šta, kako izgleda, a čućete uvijek u medijima piše se o tome. Znači mi smo uvijek spremni za neku vrstu stradanja. i onaj ko nije spreman da umre, on taj nije uopšte na pravom putu. A što ne znači da to treba tako da se dešava, što ne znači da neće desiti vaskrsenje, u smislu da vaskrsava Crna Gora. Koliko ljudi izlazi na litije, to je prosto nevjerojatno. Svi su mislili da je zaboravljena vjera u Crnoj Gori. Međutim, vidite kako nije, i mislim da je problem sad samo jedino kako izaći iz ovoga sa što manje posljedica. Kako da da Bog da se i možda ta vlast promijeni, da se drugačije krene, kako izaći da ne bude nekakvog nesporazuma, nekad budu totalno izgubili kontrolu vlasta, već je suštini izgubila, da ne napravi nekakve teške poteze koji će biti strašni, da ne pomišljamo uopšte. E, to je važno. A sve ostalo, kako crkva funkcioniše, nama je to jasno. Mi se plašimo komfora i kada je sve u redu.
Pomenuli ste litije, pa se evo ovde govorilo, dok su bile litije u Crnoj Gori, nije bilo ni jednog čoveka zaraženog COVID-19. Pandemija COVID-19 je jedno novo iskustvo za ceo svet, pa i za našu Srpsku pravoslavnu crkvu. Kako se naša crkva nosi sa ovom počašću?
Mislim da je važno čuti kako smo se mi uopšte snašli kad se to desilo. Imali smo razgovore sa ljudima nadležnim iz države, iz uopšte tima, da smo te neke praktične stvari rešavali. Mi smo imali otvorene crkve, unutra smo uvijek bogoslužili. Narod nije mogao nedeljom pravno, kad su vikendi da izlaze, bili su u karantinu, tako da je država nam pomogla s te strane da nema velika iskušenja okupljanja ljudi, jer mnogi ljudi zaraženi dođu u hram i to je zaista problem. Iskreno, kad pogledate, ako dođe 5-6 ljudi zaraženi, to je veliki problem. Zašto? Zato što ne shvate ljudi da su nekada u stara vremena nije bilo bolnica van crkava i manastira. I ljudi bolesnici naravno dolazili u crkvu i dobili su određene prostore gdje su ležali, gdje su liječeni, i tu su svešteni dolazili da ih pričešćuju. A zdravi ljudi su bili u hramu. Sad je problem bio što svi htjeli da uđu u hram, i onda prosto više nije način života i crkve kao nekad. Danas je sekularna država, postoje bolnice, postoji zdravstveni sistem, i taj bolestan čovjek koji je zaražen ne ide da se pričesti, nego je da se završi njegov proces liječenja, pa poslije da dođe u crkvu. To je teško bilo objasniti ljudima na brzinu, te praktične stvari koje moraju da se obave, a sve ostalo je u suštinama jasno. Mi ne čitamo po tim socijalnim mrežama, ne pratimo ko nas sve savjetuje, šta će se desiti, teorije zavjere, razno razne. To je nešto što nije dobro i ne treba čovjek time da se bavi, i treba da izbjegava svaki čovjek, jer neće nam niko besplatno dati recept spasenja. Preko tih socijalne mreže, znači, nije to za nas. Ja mislim da je važno tako da ponašamo se, da shvatimo da je za nas ovo posljednji vek. Mi nemamo drugog života nego ovaj koji imamo. Da li ćemo ga živjeti 5 dana, 15 ili 50, to sad nije ni bitno toliko. Bitno je da ostanemo na tom pravom putu, i ono kad čovjek jednom nogom ulazi, onaj svijet da bude sretan, što kao što je govorio patrijarh Pavle, da se tako desi kada se rađamo, da plačemo, svi se vesele. A kada umire, onda kad bude drugačije, da mi se veselimo, ostali plaču. Tako, znači, ja često objašnjavam ljudima, nemojte ulaziti u taj svijet teorija zavere, praćenja nekih velikih naučnika koji se obraćaju preko socijalnih mreža. Da, taj čovjek je naučnik i njegov postoji rad, zbog koga je doktorirao, ne znam šta već uradio, to hoću da čitam. A ne da čitam njegove nekakve proizvoljne razgovore, komentare koje daje tako nekome, obraća se. To je već ne znači da je to naučna priča. Zato koliko je čovjek kvalifikovan za određenu temu. A vidim da je veoma loše djeluje na običnog čovjeka koji se prepadne, koji se uploši. Ko zna šta će biti, da će uopšte pomenuti za 2 mjeseca korona uopšte. Da će uopšte biti kakvih posljedica ili šta će nešto novo da nam se desi. Jednom riječu, kad se pojavila, taj događaj, kad se desilo, vidjeli smo da sve zemlje slično ponašale se, i bilo je logično da se uklopimo u to da prođe tih 15-20 dana, smo shvatili da to tako brzo prolazi i da nastavimo normalno da živimo. Da ne napravimo taj događaj koji se dešava sa našim, da se ne desi tako da smatramo da smo izdali Hrista ako nismo to ne otišli u crkvu. Mislim, to nije, sami sebi pravimo problem onda. Nismo, nego prosto kao da si prehlađen onako sam, da si jedini se prehladio, taj dan nisi otišao, već sljedeće nedelje faktički mogao otići. i potpuno je to logično, jasno i ne vidim zašto se ljudi toliko opterećuju time.
Oče Stefane, vi lično i visoko preosvećeni vladika Porfirije i mnogi sveštenici koje poznajemo su u ovo vreme vanrednog stanja mnogo radili, pomagali ljudima kojima je bila potrebna pomoć. Da li smo posle ovog iskustva postali bolji ljudi ili smo se još više udaljili? I pa, šta da radimo?
Verovatno onaj ko je dobar, da je on još bolji postao. Rekao je onaj ko je drugačiji, on će opet naći neki svoj interes. Meni lično je novo iskustvo, novi život. Poslije ovoga sam video zaista stanje ljudi, oni koje sam očekivao da su jako stabilni i jasni kako se uplaše i kako deluju neverovatno. Kao neko koga smatram da je drugačije, da nije dovoljno hrabar, pokazao se da je baš posvećen i vjeri i vjeri u sebe pre svega. Tako da je, kao ono kad padne snijeg pa da se pokaže svačiji trag. Tako, kad je pandemija se pojavila, svako se pokazao na svoj način. Ali u svemu tome, za mene to nije bilo vanredno stanje. Ja sam samo govorio radi širih masa vanredno stanje, da se pazim, ali mene to bio kao i svaki drugi dan. Zato sam vjerojatno i bio pozitivan što sam tako doživljavao sve to opušteno. Ali sam mislim da se to meni desilo na sahrani vladike Milutina i da je zbog toga to je desilo. Inače sam, pored sve te opuštenosti, vrlo bio odgovoran da nisam imao bliske kontakte i vrlo sam to vodio, ali to tako desilo se. Ja se opet našalim da sam preuzeo na sebe sav taj virus, da ne bi drugi ljudi bili zaraženi, tako da sam prelomio u Beogradu da više nema virusa. To naravno bila šala i tako, ali ta šala više da malo ljude obradujemo i da skrenemo pažnju na nešto drugo, to jeste na te praznike koji su poslije dolazili i Vaskrs i sve što je bilo, da ne razmišljam više o toj bolesti i hvala Bogu, to je već prošlost.
Radio Beograd 2. Thank you.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Jedno je kultura dijaloga, odnos poštovanja i saradnje, drugo, velike ideje pomirenja, izjednačavanja, veroispovesti. Važno je da shvatimo i vodimo računa da ne činimo loše, da ne unizimo svoje porodice, poreklo i crkvu, poručuje episkop Remezijanski gospodin Stefan. Vaše preosveštenstvo, primetno je da među verujućim narodom osobito mesto zauzima pobožno poštovanje određenih relikvija. Podsjetimo se uobičajene prakse vršenja litija i nošenja čudotvornih moštiju ikona. Baš u vreme vanrednog stanja, versko dobrotvorno starateljstvo naše Srpske pravoslavne crkve izdalo je knjigu Čuda pojasa Presvete Bogorodice. Iz knjige učimo i susrećemo se sa svedočenjima mnogih ljudi koje su osetile čuda traka sa pojasa. Da li postoji verovatnoća da pojas dođe u Srbiju na poklonjenje vernom narodu?
Prošle godine na Vavedenje sam služio manastir Hilandaru po blagoslovu našeg patrijarha. Tada je bio iguman Batopeda i sam je ponudio da mi obratimo se kako to već ide procedura njima pismenim putem da bi dao pojas Presvete Bogorodice u Srbiji. Ja sam negdje razmišljao, naravno sam patrijarha obavestio i negdje je želja da se možda do godine kad se osvešta hram, da nekako poslije tog grandioznog velikog događaja koji će biti osvećenja i hrama, to da se odmah nekako ne pretvori u neku vrstu građevine sa ne znam kakvom lepotom i umjetnošću, nego da malo to o duhovima, tako da ako mogu reći. I onda jedan od ideja je bilo baš pojas Presvete Bogorodice da se donese. Međutim, vidjet ćemo, mi u crkvi radimo sve po blagoslovu i nikada ne treba insistirati, nego Bog sam otvori. Vidjet ćemo kako će to da bude. Važno je da ljudi žive životom crkve, svake nedelje praznik idu na bogosluženja i sve ostalo je onda ima smisla, i svete mošti, i sveti manastiri, i duhovnici. A ako samo idemo od moštiju do moštiju, od tako nekog događaja do događaja, onda tu gubi smisao sve to. Tako da mi pre svega ćemo završiti gradnju hrama, kad se sve stvori uslovi, onda ćemo obratiti se, vidjet ćemo šta ćemo sve organizovati, ali je važno da tako velikom hramu postoje svetinje, da ljudi mogu da se poklonu, ne da dođu do tog hrama i tako da. Jedna od ideja je bila, znači, upravo to da pojas Presvete Bogorodice bude sa nama. Zašto? Zato što je Bogorodica šira od nebesa, kako se kaže, primila Gospoda, tog koji je širio nebesa u sebe, to je ta tajna Božja. Bog može biti sve, ali može i postati obični čovjek.
Preosvećeni vladiko, znamo da naša Srpska pravoslavna crkva vodi brigu o školstvu uopšte, pa i o pravoslavnoj gimnaziji Katarina Kantakuzina Branković u Zagrebu. Reč je o gimnaziji opšteobrazovnog tipa koja uživa značajan ugled u regionu i Evropi. Da podsjetimo slušalce, vi ste pomenuli da u svakoj školi je Srpska crkva i u svakoj školi gde su srpska deca je pod nadzorom Srpske crkve. Ipak, da li postoji mogućnost, da li je izvesno da su u Srbiji osnuju gimnazije opšteg tipa baš pod staranjem Srpske pravoslavne crkve kao što je ova u Zagrebu, i da li je moguće očekivati da se ovdje u Srbiji izgrade bolnice ili vrtići pri crkvi?
Mislim da je važno da ljudi koji su u crkvi da su društveno odgovorni, svjesni šta trebaju da rade u određenom momentu na određenoj teritoriji. U Hrvatskoj je u Zagrebu važno da imamo pravoslavnu gimnaziju zato što tamo nema drugi način da se uči o svojoj vjeri, pravoslavnoj vjeri, nego kroz školski sistem. Konkretno u Beogradu mi možemo da pravimo nekakvu elitističku školu, možda sa ne znam kakvim uslovima, i to je s jedne strane dobro, sa druge možda nije opravdano. Vrijeme će pokazati, ali je važnije da mi imamo vjeronauku u svim školama, od vrtića. Ako imamo vjeronauku, naša djeca će biti religijski obrazovana dovoljno, znaće suštinu svoje vere, a dalje će učiti ostale nauke u tim predmetima koji se već nude. Tako da ako bi mi imali tu svijest i odgovornost da zaista radimo nekim širim spektrom, posmatram na sve to, nama ne treba specijalna škola koja će biti crkvena, niti bolnica. Ako mi imamo duhovnika u svakoj bolnici, ako imamo kapelu, to je valjda mnogo bolje nego da imamo neku specijalnu crkvenu bolnicu. A to ponavljam, to je nekada bilo, u stara vremena bilo je jako važno, danas je važnije da imamo dobre sveštenike obučene za ljude koji su, zavisi u kojoj bolnici. Tamo da oni gdje se onkologija, to trebaju da budu posebni duhovnici, sveštenici koji mogu čuda da čine. I ponavljam, nije nama cilj da imamo bolnicu koji će vjerujući ljudi dolaziti, nego nama je cilj da oni koji su nevjerujući, a snašla ih nevolja, mi ponudimo sveštenika da im pomogne. I tu je zadatak crkve. A ne da sve spakujemo u okvir naš, ja tako mislim, to je lično moje mišljenje, to nije stav crkve, nego moje lično mišljenje, a mi specijalno imamo neku svoju školu gdje će mnogi dobri ljudi reći, neću ja tamo tu crkvenu školu idem. A ako on ne razmišlja uopšte, nije očin, ide u školu, normalno to dijete vodi, a sveštenik tu se pojavi, veroučitelj, pa to dijete nauči istinima vjere, mi smo dobili tog čovjeka. Razumete, mnogo ljudi i mnogima je teško iskoračiti da uđu u crkvu. I zato ako sve crkveno, onda to ima drugačiju konotaciju. Možda je tako zapadna crkva uradila, Vatikan. I banke, i bolnice, i države, sve živo imaju, a sve manje i manje vjerujućih ljudi u Europi hrišćanskoj. Sve više i više drugih naroda dolazi, pa možda treba dobro razmisliti kad nešto radimo, da li je to najbolje. Sigurno ljudi koji žele da otvore pravoslavnu gimnaziju, žele to najbolje i misle da će ko zna šta zadobiti. A spasenje se dobija u trenu, kad se najmanje nadamo. Gospod se pojavi ne kao luja, kao tsunami, nego kao povetarac, tihi glas. Tako da u Zagrebu je potpuno logično zašto postoji pravoslavna škola, jer ja da živim u Hrvatskoj sigurno bi voleo da ide dijete u školu koje znam da je pravoslavni pogled na svijet i naš srpski pravoslavni.
Oče Stefane, vi ste pomenuli na samom početku razgovora koliko je važno da svi mi kao srpski narod, da bismo ostali narod, budemo na tom svetosavskom putu, putu koji nam je Sveti Sava pokazao, to je put istoka pravoslavne vere. Ipak postoje razgovori između pravoslavne i katoličke veroispovesti o nekakvom ujedinjenju. Da li vi mislite da je moguće ponovno ujedinjenje u jednoj, da kažem, pravoslavnoj veroispovesti?
Čistima je sve čisto, kaže i evanđelje između ostaloga. Ja nikada nisam dao se za pravo, možda kad sam baš mlad bio, da razmišljam kakva je druga religija ili konfesija ili šta već crkva, nego ko smo mi i šta mi činimo. Ja mislim da je najvažnije jedinstvo da mi dobijemo u sebi, da smo mi i um i srce spojili koliko je moguće bliže da je zajedničko, da smo sa svojim bračnim drugom ili sa svojim roditeljima ili sa svojom decom, to je sa svojom porodicom, pa ćemo onda i ulicom i gradom i parohijom i crkvom, pa gdje stignemo. Ako tako budemo radili, daj Bože da budemo jednog dana svi jedno. I jesmo svi djeca Božja, ko god ko da je, mi smo djeca Božja. A ulaziti sad, to je priče ekumenizma, to je samo nam pravi veliku štetu. Mnogo je radikalnih ljudi kod nas koji drugačije to doživljavaju i ja nikada se ne upuštam u tako nešto. Kažem, vi se prvo u svojoj porodici izmirite, pa ćemo onda razgovaramo kako da se sa papom pomirimo. Tako da zaista je jedno kultura dijaloga, odnosa, poštovanja, sarađivanja i jedno, a drugo je o nekim velikim idejama pomirenja, izjednačavanja, to neću reći da nije nemoguće, nego prosto nije nam to tema. Niko o tome ne razmišlja, nego razmišljamo kako da se mi ovdje na lokalitetu snađemo, da uradimo nešto što je dobro, nešto da izmirimo. Dve, tri porodice, ako izmirimo godinu, mi smo učinili veliko čudo. Dvoje, troje ljudi koji vidimo u crkvu, to je veliko čudo. Ako sebe učinimo boljim, to je veliko čudo. Ne treba da idemo baš tako daleko.
Vaše predsveštenstvo, gospodine Stefane, blagodarimo na vašem strpljenju, spremnosti da nam odgovorite na sva postavljena pitanja. Verujemo da će mnogim ljudima vaše današnje predanje pomoći da pronađu sebe u ovom vremenu. Hvala vam na ovoj i ovakvoj pouci.
Hvala na pozivu. Velika je čast biti u jednom od najboljih radija u Srbiji i osjećam se ponosno sa jedne strane, sa druge i velika odgovornost zato što treba na jedan lak, jednostavan način prenijeti sve one istine naše vere slušalcima. Hvala vam, ja sam nekako neposredan bio, onako ako ste pitali i odgovarao, nadam se da će razumjeti slušalci da nije ovo dogmat ni kanon, nego prosto misli koje su trenutno tako došle samo od sebe. Možda bi drugi dan malo drugačije nešto rekao.
Gost današnje Agore, Radio Beograda 2, bio je prosvećeni vladika gospodin Stefan Šarić, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i starešina hrama Svetog Save. Emisiju potpisuju ton majstori Ljiljana Arsić i Srđan Stojiljković. Razgovor vodila Dragana Veljković. Urednik Agore Snežana Bićanin.